Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson, útvarpstjórinn mættur, góðan dag.
Já, góðan og blessaðan daginn. Hvað segir þið þá þennan morguninn á útvarpi sögu?
Við segjum allt sæmilegt, það stöðt verið að hringi okkur.
Já, hvað verið að ræða helst?
Já, það var nú einn í morgun sem byrja á því að kvartunda því að við töluðum þessi COVID-mál ekki á þeim nótum sem hann myndi vilja, við færum svona menn væri kannski hrættir við að fara í bólusetningu eftir að hafa hlustað hér á
út af bólusetningar
umræðin en ég alltaf bent á við erum að það ólík sjónarmið sem koma hér fram og við erum alltaf haft á þannig
já, við erum auðvitað benda á hina hliðin á þessu máli en ekki það að ég skil fólk mjög vel sem að svona finnur fyrir því að sé einhverjum óþægindum að sé verið að ræðum að þetta sé ekki alveg í lagi og eins og fólk hefur haldi þegar bólusetningar eru að ræða ég skil mæta vel hér eru bara sko heiðarlegir góðir Íslendingar sem að hafa gengt sinni skildu í gegnum ára tugina og treysta yfirvöldum og eiga ekki von á neinu öðru en að það sé verið að ætla fólki alltaf besta.
Já.
Ég skil það fólk mjög vel.
Já,
og en það sem við erum að koma með hér að útvarpi sögu, við erum að benda á aðra hliða á þessu máli sem að við setjum stórspurningamerki við. Einfallega vegna þess að við erum með undir höndum hér og búin að verum allnokkurt skeið samning sem að Evrópusambandi gerir við lyfja fyrirtækin Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca og Janssen. Og þegar að maður lesi gegnum þann samning þá fer það ekkert á milli mála að hér rannsóknaræða sem er verið að gera á heilu þjóðríkjunum án þess að fólki sé sagt frá því að það sé að fara í sko lyfja rannsókn samhliða þessu og það er eitt og sér mjög alvarlegt mál og við höfum virkilega sko horti þess vegna þess að hér á Íslandi gilda lögum vísindarannsóknir og heilbrigðisviði. Það er algjörlega sneitt fram hjá þeim lögum. Það er farið fram hjá þeim, Alþingi fekk ekki að sjá þennan samning sem að Ísland gerði eða heilbrigðisráðherra gerði við Evrópusambandið fyrir hönd þjóðarinnar og það er mjög óeðlilegt að alþingismenn fá ekki að skoða þetta. Nú, sko við vitum að síðan sáum höfum við líka séð að áhættu áætlun sem er í tengslum við þessa lyfjasamninga og taktu eftir að þessi lyfjafyrirtæki hafa einokun á öllum þeim og innan allar þeirra landa sem gera samningi við Evrópusambandið. Það er engin önnur lyfjafyrirtæki sem geta hérna boðið fram vöru sína. Þannig að þetta er einokun og fyrir einokun þurfa þeir að borga. Og það er það mál sem við ætlum að fylgjast með vegna þess að þessi bólusetning, henni verður ekki lokið fyrir árið 2023 og 2024. Það sjáum við bara í samningum. Það er bara fyrir ekkert á milli mála. Það er ekkert að segja okkur eitthvað annað. Þess vegna núna var að klárast á Íslandi 24. júní bara klárast þessi fyrsti áfangi. Þetta er áfangi, fyrsti áfangi að þremur samkvæmt samningi sem að Íslandi búið að uppfylla. Og þessna sáum við að það var mikið það fjalla sem er svo hátíð á föstudaginn þegar að fyrsta áfanga í lyfjagjöfinni var náð á Íslendingum. Allir kvartir til að taka þátt og fara í bólusetningu og mikið verið að eldast við unga fólki núna af því unga fólki vill ekki taka þátt í þessu. Nú, síðan aftur á móti þegar maður sér hvað er að gerast út í Evrópu og Evrópusambandinu og ég sé hvað er að gerast í Noregi og þegar maður skoðar þetta mál, þá er það nokkur ljóst að það á að taka gildi núna bólusetninga passi sem verður ígildi vegabréfs það verður bara vegabréf sérstatt fyrir þá sem eru bólusettir þeir fá fyrst og fremst að ferðast á milli landa þetta er hjá Evrópusambandinu og síðan eru eftaríkin beðin að taka þátt í þessu sem er þá Ísland, Noregur og Liechtenstein. Og í Noregi er verið að samþykja þetta batera megin. Ég veit ekki alveg hvernig Ísland stendur sig í þessu að hvað Ísland ætlar að gera. Einfallega vegna þess ef að er tekin svona ákvörðun sem felur í sig kvaðir gagnvart landsmönnum og er hindra ferðafrelsi að einhverju leiti, þá þarf alþingja samþykja það og þá er ekki nóg að ráðherra og forseti skrifa undir, heldur alþingi verður að samþykja ef eru kvaðir á landsmönnum, bæði á landi og í landhelgi og þannig að þetta er bara mál sem að við þurfum að fá allar upplýsingar hér, en í Noregi verður að samþykja það og eins og við vitum að eftaríkin þrjú, þau verða öll að vera með innróma samþykki til þess að þetta passi inn hjá Evrópusambandinu. Og þetta var að taka gild núna eftir, hvað, 30 minútur, 50, eftir 3 daga.
Eins og þú sagðir áðan, Arthur, þá er stór hluti almennings sem að vill og treystir yfirvöldum hér á Íslandi. Nú yfirvöld á Íslandi verða svo aftur að treysta Evrópusambandinu og lifja risu.
Já,
Lyfja Rís.
Er algjörlega háðir
algjörlega því. Algjörlega háðir því að treysta Evrópusambandi og Lyfja Rís. Þess vegna þegar einhver treystir íslenskum yfirvöldum, þá er hann í raunum verið að treysta því að þeir geti treyst íslensk yfirvöld, Lyfja Rísum og Evrópusambandi. Nú ef við lítum til dæmis á Lyfja Rísana, þá var verið að dæma Johnson & Johnson í gær.
Já.
Það voru upp á fleiri $100 million.
En fyrir hvað var það?
Það var út af þessum
opióðum. Já. Já,
og það voru stóri skamta sem er ráðlegu lagna að gefa það var nú bara eitt í þessu þannig að sko skilirðislaus undirgefni við Lyfja Rísa bendir ekki til þess að menn séu sko verulega vel upplýstir vísindilega, menn er ekkit að vinna gegn vísindu þó þið treysti ekki Lyfja Rísum 100%
þess,
því að það er verða Arthur, að stilla þessu þannig upp Þú verður að aðhyllast Lyfja Rísana, þeir eru jú að bjarga þessu, nú Evrópusambandi, við vitum hvernig sumir vilja að við treystum þeim.
Já, já.
En þetta er eins og bara skilur slöðs bóðháttur að fara eftir því sem þeir segja.
Já.
Og hérna þannig að það er sannlega ástæða til þess, og eins og þú ert að benda á varandi ferðafrelsi, að hérna nú að fara að takmarka það og þar með í raun og veru að koma á skildubólusett.
Já,
Íslendingar ferðast það mikið og þurfa að fara út fólk sem þarf að fara í nám eða starf eða annars slíkt að ef þeir komast ekki þetta áfram nema þeir séu bólusettin og þá þurfa jafnvel þótt að sé þeir vilja það ekki
þetta er bara annað orð yfir skildubólusetningu en hins vegar að þeir sem eru óbólusettir og eru að ferðast þeir þurfa þá að gangast undir PCR-próf og við höfum líka sagt frá því að það er bara umtalsverð gagnrýni á PCR-prófin og ég ætla nú ekki að ræða það núna, en getur vel verið við ræðum það í dag hér á ásögu en það verður þá gangast undir þvingaðar aðgerðir og allt þetta gert í nafni sóttvarna og nú skaltu staldra við Pétur, sko, ef að fólk ymmið triði því að þetta væri bara allt búið nú væri bara allir veira farin og nú
ef þú bólusetur þig
já og þá var allt í lagi
það var allt í lagi, það var þetta búið og það væri mjög gott ef þetta væri
já, en að hverju þar þá að setja svona stranga reglur og það eru varanlega takt eftir því en ég er efins um að geti öðlast lagagildi hérna en við skulum sjá hvernig úrvinnsla
verður en af hverju eru Ísraelsmenn sem byrjuð með þetta, með fæsi til raunina
já
Akkur eru þeir barnir að taka upp núna reglur, sóttvarnarreglur aftur? Það eru aftur við að taka
sóttvarnarreglur
og rannsóknir þar segja núna að helmingurinn af þessum smitum, það er bara útbreitt smit þar núna, hópsmit, helmingur þeirra sem eru að vera, smitast núna er búða bólusetja. Þannig að þeir eru að taka upp grímuskyldu, þeir eru að taka upp, þannig að þetta gæti gerst jafnvel hjá þjóðin sem væru að, eins og segir að fullu bólusettar eins og allir hafi verið bólusettir og öll börn, nálast frá fæðingu þá er það ekki trygging fyrir því vegna þess að menn geta aftur vext og síðan er verið að bólusetta líka þá sem hafa vext og fengjum til þeim svengi COVID og ætti ekki að þurfa bólusetja en það líka verið að bólusetja þá og sumir segja það sé beinlýs hættulegt ég veit ekki hvað til því
Já, sko, það gott og nefnir Ísrael að vegna þess að þeir fóru bara í einni bunu eins og átti nú að gera við okkur að þá voru þeir bara bólusetti með Pfizer og fengu lifi frá Pfizer síðan kemur í ljós að það náttúrulega sérstaklega sko hjarta vöðva veikindin sem að Ísraelar hafa bent á sem þeir tengja við á ungu mönnu það er eitt atriði
en síðan smitin
núna Ísrael það er vegnast að þeir eru komnir inn í fasa 2 sko, við erum búið með fyrsta hlutan Ísraelar eru komnir inn í hluta 2 þessin að komu smitt aftur og ný efni, ný svokallu bóluefni verða notuð og hérna þetta er alveg svo að gerast í Bretlandi núna eru botlust smitt þar sem er verið að tilkynum
sem er mjög sérkennilega þeir hafa staðið sig afskaplega vel í að bólusetja
og
tölunar afskaplega háar hann í Bretlandi og fólki sínt hérna mikinn stuðning við bólusetningastefnu hérna ríkistjórnar bresku stjórnarinnar.
Já, það er akkurat það sem er en þar til dæmis lag út þessi sko þessi handbók eða þessi dagskrá sem að unni er eftir þetta er bara handbók sem er unni eftir áallun og það er mitt John Hopkins háskólinn í Bandaríkjum sem að stendur að því þessari áallun því að fínt skal að vera og í Bretlandi leikur það út frá Boris Johnson að það verður aftur lockdown í Bretlandi 15. júli og nú á fólk bara fylgjast með þessu hvort að þetta er rétt.
Það er alveg sóttvarnir, grímuskylda og annað,
hvernig
að veru.
Já, það er svo lok á fólk að svo verður það þessi takk mér ferðar.
Rátt fyrir alla bólusetningar.
Já, þetta kemur aftur. Þau eru að vinna eftir handriti og vandamálið er að íslensku þjóðin er ekki sagt frá þessu og það sem ég sakna og við hér á útarpi sögum vera að tala fyrir að leifa fólki að velja hvort að tekur þátt í þessari lyfjagjöf sem er bara rannsókn og vilji gera það og fáu borga fyrir. Eða að það verið leift að gefa lyf eins og ivermektin eða hydroklorisít held ég það heiti og það verður bara gefin önnu lyf fyrir þá sem vilja ekki láta bólusetja sig þá að vera val því að núna er okkur sagt nei þið eru bara frjálsir láti bólusetningu fólki láti halda sig í frelsi já, þetta er bara alveg hryllilegt
það er ekki valið þeir sem vilja valið með að vona því að þeir verið kallaðir til lögreglu yfir
já það er náttúrulega verið að reyna það bara svo hérna og Írlandi það líka verið að gera það þannig að þetta er allt dagskrá sem við fyrirfram og við lesum hann og sjáum hana alveg á sama áttu vissum að mátti ekki bólusetja börnin og svo kom hún með það í síðustu viku nei, við ráleggjum ekki vera bólusetja börnin en hvernig vissum við það við lásum það í áallinni þannig að þetta er bara svona þannig að ég verð að segja ég bara byggð fólk fyrirgefningar sem að tekur það nærri sér að við séum að fjallum þetta vegna því ég skil fólk alveg óbóðslega vel og ég mér finnst það svo átakalegt að þessum upplýsingum sé lengta hálfu íslenska yfirvalda en ég ætla ekki að hafa meira orðin þetta og þetta er alveg komið gott í bíli en gefum hlustandi með mitt orðið takk fyrir